Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 25-nji fevraly, hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda hukuk toporlary türkmen oppozisiýasynyň ýaş pälwanynyň ölümi bilen bagly daşardaky işçiligi barada beýanat ýaýratdy. Aşgabatda garylara COVID-19 garşy sanjym teklip edilýär. Marada polisiýa maskasyz mekdep okuwçylaryny tutýar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. Ermenistanın yaralı güýçleri Premier-Ministr Nikol Paşinyanı hem de onun hükümetini işten çekilmeye çağırdı. Bu çağırış Premier-Ministr harbi ağdırılışıga sinanşık edilýänligini öňe sürmäge getirdi. Ermenistanın yaralı güýçlerinin baş ştabının maglumat bölümünün başlığı Samuel Asatryan 25-nji fevralda beren beýanatyny bu çağırışın yaralı güýçlerin baş ştabının başlığının birinji ormasarynyň yöntem sebäpler üçin işden boşadylmagyny aýgytly protest hökmüne kabul edilendigini aýtdy. Bu ädim Ermenistan Respublikasynyň milli we döwlet bähbitleri nazarda tutulmazdan amala aşyryldy. Ýurdun kyn şertlerine şeýle karar döwlete garşy ädilen jogapkärçiliksiz ädimdir. Ermeni halk üçin möhüm pursatda Ermenistan Respublikasynyň premier-ministri we hökümet mundan bele kanagatly kararlary kabul edip bilmeýär diýip beýanat aýtdy. Yaralı güýçleriň bu beýanaty goldamak üçin güýç ulanyp bulanmajak toğu badawat ma'lum bolmady. Paşinyan işden çekilmek baradaky çağırışy ret etdi we oňa derek yaralı güýçleriň baş ştabynyň başlygy Onik Gasparyanyň wezipesinden boşadylýanyny ýalan etdi. Şeýle de ol öz tarapdarlaryny paýtagt Yerewanyň merkezine ýygnanyşmaga çağırdy. Belarus kaziyeti geçen yıl protest yürüyüşlerine bir koşun terkerdes tarafından atılıp öldürülen protestçini kanun koruyucu edarlara boyun eğmezlikte günahlı taptı. Bu boyunca Brest'in sivit kaziyeti Sviatlana Kramyanyauskaya 25. fevralda karar çıkardı. Yönü günahlı taplan Kenan Şutau'nun ölünlüğü sebeple olvarada hüküm çıkarmacaktığını sözüne koştu. Kadaşol bir iş boyunca ayıplanan Aleksandr Karcikov'u kanun koruyucu idaralara karşı çıkmakta hem de bir kanun koruyucu işgarın canını kastetmeye finanşmakta günahlı taptı ve onu 10 yıl mühlete türme tutuluğuna hüküm etti. Karcikov günahını boyun almadı. Ol hem de Şutau'nun kızı Anastasiya Kaziyet'in kararına arz şikayet bildirecektiklerini aitti. Anastasiya Kaziyet'i işinin devamını merhum kakasına vekilçilik etti. Facebook, harva hakimiyetin adarlışığı karşı çıkan protestlere karşı kan dökşüklü güc olanını onaydı bir mi koşunu bilen il teşikli kalın hasapların ehlisini kadagançlı kaldı. Koşun 1. fevralda hakimiyeti ele geçireli ver bir mi başa gaylığı baştan geçiriyer. Harvalar noyavr saylaularına kalplik öngötürüp rayet hükümetinin yol başlısı Aung San Suu Kyi'ni hem de partiye yol başlarının avlavasını tutsuk etti. Sosyal medya lehenginin destine güýce girýän kararı harbylara we olaryň garamagynaky edaralara degişlidir. Şeýle-de bu karary harbylara ýyl teşigi bolan ähli täzirçilik edaralarynyň platformalarda reklama bermegini gadagyn edýär. 1-nji fevraldan beri bolup geçen wakalar şol sanly gan dökşükli zorluk bu gadagançylyga derurluk döretdi diýip Facebook 25-nji fevralda beren beýanatyny aýtdy. Harby häkimetleri Suu Kyi'niň uly ýeňiş gazanan saýlawlaryna galplyga ýol berilendigi baradaky öňe sürmelerini ýaýratmak üçin Facebook Gumundan peýdalandy. Gazagystanyň tanymaly ýazyjy şahylary prezident Kasym Jomart Tokaýewi 2007-nji ýyldan bäri gözenegiň aňyrtyna saklanýan we saglyk ýagdaýy ýaramazlaşýanlygy aýdylýan dissident şahyr Aron Atabegi boşatmagy çagyrdy. Ýazyjy şahylaryň prezidenti ýollanan haty 24-nji fevralda abai.kz web saýtyna çap edildi. Olar bir polisiýa işgärinin ölümi bilen netijelenen protestleriň guramçylygyna ýardam bermekde günäkärlenip 18 ýyl möhlete türme tutulmagyna hüküm edilen 68 ýaşly şahyryň artritden tüýji keselinden we yürek keselinden ejir çekýändigini aýtdylar. Eger ol bendiglikde aradan çykdy, bu biziň ählimiz üçin utanç bolar diýip hataýdyar we prezidenti mümkin gadar gysga wagtyň içinde Atabegi boşatmagy çagyrýar. Atabek özüniň bigünädigini aýdýar. Ol 2012-nji ýylda hökümetiň teklip eden günä geçişliginden ýüze wurdy. Bu günä geçişlik üçin ol günäsini boyun almaly bolardy. 2012-nji ýylyň dekabrynda onuň prezident Nursultan Nazarbayew we hökümeti baradaky tanqydy makalasy türme Dün bir kanun çıkarılıp online ulgamlarda çap edilenden sonra Atabek 2 adamlık türme hücresine geçirildi ve o yerde 2 yılını geçirdi.